这是佳达 Air World Service Indonesia 之声，各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 节目里相逢。这个节目是给您介绍印尼语的生词和句子。本期的话题是 Picnic ke Monas， 中文的意思是到国家纪念派去野餐。各位听众朋友，首先我讲给您介绍本期话题的生词和词汇，我将读出两字印尼的，你可以慢慢的跟着我读出，然后再翻译成中文。我们开始吧。 Picnic Picnic 野餐。 Monas atau Monumen Nasional Monas atau Monumen Nasional Monas 我指国家纪念派。 MengajakMengajak, 邀请 Sabtu pagi, Sabtu pagi, 周六早上 Jemput, jemput, 接 Traktir, traktir, 请客 Makan, makan, 吃饭 Membeli, membeli, 买 Membawa, membawa, 带 Makanan, makanan, 食品 Minuman, minuman,饮料 tempat tempat 地方 teduh teduh 背影 bersantai bersantai 放松 ngobrol 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 聊天 minum minum 喝 naik naik 向上 jus buah jus buah 果汁Tikar, tikar, 电子 roti isi, roti isi, 加薪 makanan kecil, makanan kecil, 点心 kantong sampah, kantong sampah, 来期待 akhir pekan, 周末 berkesan, berkesan, 难忘各位听众朋友，感谢您继续收听本期华地的 Picnic ke Monas， 或者到国家纪念派去野餐的 Mari Berbahasa Indonesia。接下来我给您有关本期华地的句子句理，我们继续吧。Apakah kamu sudah pernah pergi ke Taman Monas？ Apakah kamu sudah pernah pergi ke Taman Monas？ 你参观了 Monas 或者国家纪念派园吗？Belum, belum, 还没有。Apakah kamu mau mengajak saya? Apakah kamu mau mengajak saya? 邀请我到 Monas 去吗？ Bagaimana kalau hari Sabtu pagi kita ke sana? Bagaimana kalau hari Sabtu pagi kita ke sana? 周六早上我们去哪里？怎么样？ Kamu jemput saya ya? Kamu jemput saya ya? 你接我吧。Nanti di sana saya traktir kamu makan. Nanti di sana saya traktir kamu makan. Nali, 我请你吃饭。Tidak usah beli makanan di sana. Tidak usah beli makanan di sana. 不要在那边买食品。Lebih baik kita bawa makanan dan minuman dari rumah. Lebih baik kita bawa makanan dan minuman dari rumah. 更好我们从家里带食品和饮料。Saya mau membawa tikar. Saya mau membawa tikar. 我要带电子。Kita bisa mencari tempat yang teduh. Kita bisa mencari tempat yang teduh. 我们可以找背影处。Di sana kita bisa bersantai, ngobrol-ngobrol sambil makan dan minum. Di sana kita bisa bersantai, ngobrol-ngobrol sambil makan dan minum.那边我们可以放松，一边聊天，一边吃饭和 He Yin Liao. Kita juga bisa naik ke Tugu Monas atau Monumen Nasional. Kita juga bisa naik ke Tugu Monas atau Monumen Nasional. 我们也能上升到 Monas 我之国家纪念牌。Wah, sangat menarik. Wah, sangat menarik. Wah, 很有意思。Saya akan bawa jus buah, roti isi, dan makanan kecil. Saya akan bawa jus buah, roti isi, dan makanan kecil. 我将带水果汁、夹心和小吃。Jangan lupa bawa kantong sampah. Jangan lupa bawa kantong sampah. 不要忘记带垃圾袋。Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. 我们不可以不轻易扔垃圾。Akhir pekan kali ini pasti berkesan. Akhir pekan kali ini pasti berkesan. 这次周末一定很难忘。各位听众朋友，本期《Mari Berbahasa Indonesia》节目结束了。希望本期的节目可以增加您对印度尼西亚的了解。明天我的同事给您播送另一话题的《Mari Berbahasa Indonesia》。感谢各位的收听，下次再会。这是由加达 RRI World Service 印度尼西亚之声。